Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar vam dan. Moje ime je Aleksandra Glovacki, vi slušate Klub 2, a u današnjem Klubu 2 sa zadovoljstvom mogu da pozdravim gošću Branislavu Ilić. Dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Branislava Ilić je spisateljica, dramaturginja, a povod za ovaj naš razgovor je premijera predstave Pad u Centru za kulturu Svilajnac. To se održalo pre jedno 3 do 4 dana u nedelju.
21. je bila premijera, 23. u nedelju je bila prva repriza.
Prva repriza, znači dobro, tu smo negdje 5-6 dana smo ovaj posle premijere. To je, ajde kažem prvo neke osnovne stvari, da. Onako koje su bitne uvijek za svakog gosta. Vi ste diplomirali dramaturgiju na Fakultetu dramskih umjetnosti u Beogradu. Do sada imate nagrade, Sterinu nagradu za dramu Telo na konkursu Sterinog pozorja, zatim za novi dramski tekst, nagradu Borislav Mihajlović Mihis koja se dodeljuje za dramsko stvaralaštvo generalno. Priče, drame, dramatizacije objavljivali u različitim časopisima, zbirkama. Imate 3 objavljene knjige drama, Teatar palanke, Bako neću da postanem čudovište i ova koja je išla uz Mihizovu nagradu, ja mislim Branislava Ilić, drame Place. Izvedeno dosta toga. Dakle, jedan onako sasvim pristojan CV za devojku vaših godina.
Hvala vam za devojku.
Tu smo. Branislava, i da, ono što ste radili u nekom stalnom radnom odnosu, što bi se reklo, inače ste slobodnjak, to je bilo 1-2,5 godine u Narodnom pozorištu u Beogradu kao dramaturg.
Da, ali moram reći, tada je bilo na ugovoru. Nikad ja nisam imala stalni radni odnos ni u jednom pozorištu.
Dobro, to je bio jedan dobar ugovor od 2,5 godine.
On se produžavao.
Da, to su nam poznate stvari i u radiju. Rekoh, povod je ova predstava Pad, mislim da će to biti i posljednja premijera u 2018. godini, dakle sa tim se završava, a vaš tekst tematizuje zapravo tu strašnu priču o našim radnicima koji padaju sa građevina i o samom istraživanju, o samom radu zapravo vi pričajte. Ja jesam videla predstavu, ali nema potrebe da ja ovde govorim, ja sam ovde da pitam. Dakle, prvo, odakle je krenula ta ideja i kako ste radili?
Mi govorimo o padu radnika sa skelem građevinske, ali u principu motiv je bio veliki broj, statistički broj ljudi koji ginu na svojim radnim mestima. Znači, to ne podrazumeva samo ljude na građevini. Kad sam istraživala građu i gledala ko su ti ljudi koji su recimo u ovoj godini, pre 2 meseca je bilo 41 poginuo radnik. Prethodne godine je bilo 39. Malo sam istraživala statistiku i ranije, recimo 2006. godine je bilo 53 ljudi. I ta neka statistika ide od 40-45 u proseku. Čak na nekoj konferenciji za štampu izašao je podatak da je u poslednjih 12 godina 440 ljudi, a ja mislim da je taj broj veći, evo ove godine se to već povećalo na 44-45, izgubilo svoje živote na radu. Imali smo priliku da vidimo i u Narodnoj biblioteci je 2 ljudi izgubilo. Pa, mislim, hoću da kažem da ne bavimo se samo ljudima koji su poginuli na građevini, iako je to tema naše predstave, već je motiv krenuo od te nebrige, od toga ko brine o ljudima u obavljanju njihovih radnih zadataka, koliko smo kao društvo mislimo o tome. I ono što je možda najveći problem, ko brine o njihovim porodicima koje posle toga ostaje.
Da, nažalost, to je veći broj tih radnika radi na crno. Tu je onako dodatni problem koji otvara.
Što se tiče građevine, tu je posebno to vidljivo. Znači, 70% svih poginulih pripada građevini. Istražujući koje su okolnosti koje dovode do tih nesreća, došli smo do toga da u stvari naši najstručniji ljudi odlaze u inostranstvo i onda vi to dopunjujete ljudima koji nisu dovoljno kvalifikovani. Ti ljudi koji rade recimo na ti najnižim poslovima, najtežim poslovima gde nije potrebna kvalifikacija, znači nisu majstori, cena njihovog rada je oko 1700 dinara Ove, dnevno.
Dnevno?
Da.
Očekivala sam, kažete, po satu.
Dnevno. Tako da, cena mesečno...
Znači, oni ginu
imate,
otprilike za jedno...
To je negde 40, znači, u boljoj varijanti, već kad imaju neki staž, to se kreće do 50.000 dinara. Znači, ja opet ne govorim o ljudima koji su majstori, koji su traženi, koji rade na mašinama. E sad, da se mi sad ne bavimo samo statistikom...
Samo još ovo, Branislava, kako ste dolazili do podataka? Koliko je to bilo lako i moguće?
Dosta toga sam istraživala, jer ne možete da dobijete spisak svih stradalih po zakonu. Znate da u medijima često stoje samo inicijali. Tražila sam radnik RS, neke novinare, vaše kolege koji su pisali o tome, pa da vidim do kojih su podataka oni došli, ali u principu sam često sama surfovala i tražila pojedinačne slučajeve, nešto sa ministarstva, sajta ministarstva i tako. Po tom principu ima nekih foruma gde sami građevinci govore o tome, to mi je bilo značajno, a moram da priznam da sam par puta i razgovarala prosto na ulici sa ljudima.
Sa građevinom?
Da, kako. Dogodilo mi se čudan slučaj, pa su se svi smejali kao iz ekipe, eto, to je valjda zato što radimo predstavu, izlazim iz zgrade i vidim čoveka koji je gore na vrhu zgrade. Ne mogu da verujem da se to dešava tog dana. I onda mi je čovek preko puta koji to nadgleda, završava neke radove na fasadi, razgovarala sa njim i pitala kao kad najviše stradaju, u kojim situacijama, i on kaže da u stvari najmanje stradaju ti ljudi koji rade na velikim visinama, jer oni imaju neku obuku i imaju provere, i da onda kad se desi, kao što su bila ova dvojica radnika Beograd na vodi, da u trenutku kada su oni radili bila pauza, prosto nije trebalo da u tom trenutku rade. Tako da ta presija koja postoji da se završe neke stvari i onda se prelazi preko određenih mera bezbednosti da bi se završilo u roku, očigledno utiče.
To ste jako lepo, odnosno vrlo podrobno i vrlo potresno i taj deo stoji. Dakle, tri su lika u vašoj drami.
Jeste, hoću da kažem da drama, nismo želeli da radimo dokumentarističku dramu. Da. Mogli smo, to je jedan od puteva. Nekako ono što nam je najviše smetalo, što imena tih ljudi se jako brzo pretvore u statistiku, to je samo neki broj ljudi, ta statistika se zaboravi. Želeli smo da skrenemo pažnju na to da su to ljudi koji imaju svoje porodice, svoje živote, da ih prosto predstavimo kao ljude. I Kokanova prva ideja, to je nešto sa čim smo krenuli, to je da to ide iz priče te devojčice.
Čerke poginulog radnika. Tri su lika, radnik, čerka i nešto, jedno strašna osoba koja je i menadžer i nadglednik, nadzornik.
Pa, ona predstavlja deo tog nekog korporativnog investitorskog, svih tih nekih ulagača, ali
čak i ona njen lik,
čak i njen lik je u tom smislu pod presijom. Znači, ona mora da završi neke rokove, ona zavisi od ljudi koji joj daju određenje zahteve.
I ona pristaje na to. Tu je njena krivica.
Pa, svi mi pristajemo, zar ne, u određenim situacijama. U tome jeste tragedija, što pristajemo da bismo zadržali svoje radno mesto i ne mislimo o posledicama po druge. Ali hoću da kažem da je naša predstava u startu planirana kao nešto, kao intimna priča. Intimna porodična priča. Ja nisam gledala prvu reprizu, ali prenele su mi kolege da je kao čitav jedan red plakao. I mislim da se to ne dešava tako često u pozorišnim predstavama, da publika reaguje. Znači da smo uspeli u tome, u onome u čemu
pa
smo.
Pa taj neki... ja bih ga nazvala melodramski deo, je posebno između oca i čerke, odnosno sve iz vizure čerke. Nismo rekli, troje ljudi igra, Branislav Trifunović igra tog oca i tog radnika, Nina Nešković je...
ta korporativna... Ne znam da li da je nazovem onako kako je Koka nazvao, korporativna kučka.
Ali, upravo,
ovo je pod znakom navoda.
I mala Jelena Blagojević je devojčica od 16 godina, koja zaista igra savršeno
tu. Ja samo hoću da kažem da Jelena Blagojević, iako ima 16 godine, ima ogromnog iskustva pozorišnog. Ona ima već 14 predstava. Svojevremeno je igrala i u Ocu na službenom putu u Ateljeu, igra u Carstvu mraka u režiji Igora Vuka Torbice. Tako tako da ove njeno iskustvo, ona jeste neko ko ima 16 godina, ali njeno iskustvo je značajno.
I neko koga, čije ćemo ime sasvim sigurno jeste. U budućnosti dobro znati. Branislava, no, još jedna zanimljivost vezana za predstavu je što se igra u Centru za kulturu Svilajnac. To je, ja sam to nazvala jednim novim pozorištem u Srbiji i koliko sam shvatila da gradski oci imaju tu ambiciju da se to, da se to pretvori u pozorište. Kako je bilo? Dajte malo iznutra kako je izgledao taj rad.
Bilo je sjajno. Moram da priznam da su ljudi divni i bez obzira što njihovo iskustvo u ovakvoj vrsti rada nije ogromno, gledali su da nam izađu u susret u svemu što je
ali otkud je njihova, zašto imaju potrebu za tim? To je divna sala,
prvi put.
Zaista.
Prvo, moram da kažem da je reditelj predstave Kokr Mladenović, koji ujedno je koautor teksta. Znači, ovaj tekst nisam pisala sama.
Dobro, to ćete objasniti, to je malo neradioničarski princip.
Kokan je već radio Julije Cezara, oni su...
bili koproducenti.
Jeste, i dobar deo predstave produkcijski su oni finansirali, ali je tu bio, mislim da je Tivat bio i Sombor ili već
Tivat,
ne sjećam se tačno,
jest, tačno.
Kako je da. To bilo. I oni imaju potrebu za tom, za tom nekom pozorišnom produkcijom. Sad ja ne znam da li su baš očekivali pad i da li je to takva vrsta predstave koju su oni zamislili, ali mislim da su zadovoljni rezultatom. Moram da kažem da je Centar za kulturu Svilajnac obnovljen, da je sala božanstvena.
Predivno izgleda, zaista.
Da vi tamo imate zaista sve uslove i da oni i dalje ulažu. Tako da,
ja kad pokažem Brana, ne morate odmah da zaustavite. Idemo na muziku, pa ćemo nastaviti priču. You've got diamonds and you've got pearls and no one could ever long for. You have the most beautiful eyes. What more do you want, my love? What more do you want, my love? For those beautiful eyes. And yeah.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ljubinko Lazić i Rocher kvartet. Kontrabas u prvom planu. Srijeda, 26. decembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
13 sati 15 minuta, slušate Klub 2 sa u centru pažnje Kluba 2 i gošća je dramska spisateljica Branislava Ilić. Branislava, taman nas prekinuh, odnosno ja pokazujem, ajmo polako da završavamo, vi stadoste u pola rečenice, kod Svilajnica smo bili.
Da, hoću da kažem da tamo ima 8 zaposlenih ljudi koji su zaista sve vrijeme, nama su probe trajale do kasno i mi smo od jutra do ponoći radili, oni su bili na raspolaganju, sve što je potrebno su odradili, pomagali i više od toga, tako da mislim da da će oni i nadalje nastaviti sa tim nekim pozorišnom produkcijom. Da li će to ići u otvaranje pozorišta ili oni su već registrovani za pozorišni rad unutar kulturnog centra, to sad ne znam, ali mislim da je njima pozorište potrebno i građani reaguju, znači da žele pozorišne predstave.
To je zaista divno i stvarno ta sala izgleda, to je neke srednje veličine, ta sala stvarno izgleda onako sa divnim.
Imala privatno, takva sala mi je potrebna.
Jeste, divna i divno je, a to možemo da povežemo, mađe ćemo još malo padu, ali možemo da povežemo i sa vašom, kako kažem, novim radnim zadatkom selektorke divnog festivala Joakim Vujić, o tome ćemo pričati malo kasnije. Dakle, i ovaj Svilajnac i novo pozorište u Čačku otvoreno, to su neke lepe stvari u ovoj našoj realnosti sivkastoj. Branislava, kako ste radili? Pomenuli ste i Kokan je radio na tekstu. Kako se stvara tako tekst u 4 ruke?
Da, pa za mene je ovo nov proces, moram priznati. Mi smo krenuli od teme i vrlo brzo smo oni i ja definisali da želimo da imamo, znači, ćerku, radnika. Onda sam rekla neka bude samohrani roditelj, da prosto nemamo odmah kao sad i mama kao ženski lik, a onda mi treba taj neki lik sa strane. Znači, taj neki trougao je odmah definisan. Ali to je bilo sve što je definisano. Sve ostalo je nastajalo kroz razgovore. Sa autorskom ekipom i sa glumcima, i ti razgovori su dugo trajali. I išli su u raznim pravcima, to je svako je smišljao neki svoj segment priče što bi bilo zanimljivo, i onda je dramaturg u meni shvatio da to nekako mora da se kanališe i tražila sam način na koji to mogu da uradim, jer ne mogu da napišem za mjesec dana dramu, to je nemoguće u takvom procesu, posebno što nisam imala prethodno jedan dug period za prikupljanje građe. Ja mogu da pišem jako brzo ako imam pre toga period od par mjeseci gdje se ta građa obradi pa sam ja u materiji. Ovo sve paralelno rađeno, ali onda kao šta je to što mogu da te neke linije pišem situacije i da one budu u nekoj kratkoj formi. I tako da sam po likovima, po njihovim odnosima, nekih 35 stranica tih kratkih situacija napravila, koje su u stvari nekakav pretekst. Slušajući koje su sve linije koje one razvijaju, mislim na autore i na glumce. I onda smo u procesu rada kasnije određene situacije vadili, određene segmente, dijaloške, neke razrađivali glumački, kako to sada postane osobeno, da postane posebno, da taj odnos ne bude... smo želeli da predstava bude emotivna, ali nismo želeli da bude patetična. Nismo želeli da idemo u tu neku emociju radi emocije same. I onda se na tom odnosu oca i ćerke, malo ajde Bane, kako bi ti, kako bi Ćućo tvoja generacija, šta bi ne bi iz moje generacije ovako rekli. Meni je bio veliki problem taj tekst koji Nina govori, moram da priznam da sam iščitala mali milion tih kompleksa koji se grade, na koji način, šta ulazi u sastav, kako se planira i ostalo.
Nina je ta korporativka.
Da.
Koji ih tera, beach boardi zapravo, koji ih tera na taj nenormalni rad.
Da, pod pritiskom ljudi koji su iznad nje, naravno. I u tom procesu onda i Kokan došao sa nekim svojim idejama, posebno taj obdukcioni nalaz, toga da ta devojčica na kraju, sve što ostane od njenog oca je taj obdukcioni nalaz gde njega svode na telo. I to je posebno emotivan trenutak kada ona je zajedno sa ocem čita to. Jer je sve, moram da kažem da osim što je iz pozicije, iz percepcije devojčice, to podrazumuje neke igračke. Mi imamo tih igračaka na sceni, ta skela je minijaturna,
Zapravo makete svega.
Jeste,
onoga
makete.
Što se dešava.
Tako da ove
i igrač, scenski, u isto vreme.
Scenski atraktivne. Pa da, čak one igračke na navođenje na baterije, već kako se to.
Hiperi, kako da, se da, to
da,
zove.
Da, tako, da, da. Tako da to sve iz razloga da ne uđemo u nekakvu patetiku, da imamo taj otklon gde ta devojčica često izlazi i obraća se publici. Tako. Kad god to krene da postane malo prepatetično ili da uđe u neku emociju koja imamo taj otklon gde se ona obraća publici.
Samo da dodam, pošto je jako bitno, dakle, ipak se kroz celu tu priču se zrcali ovo društveno stanje što čemu živimo i zapravo jedan od osnovnih problema je što ti radnici rade na crno, što nisu zavedeni i što posle toga nema nikakve zaštite njihovih porodica.
Pad nije samo pad tog čoveka, to je pad jedan društveni pad, moralni pad,
da,
unutar koga te stvari mogu da se dogode. Mi smo imali čak, ja se izvinjavam, pronašla sam jedan podatak da je radnik koji je poginuo na građevini, posle toga njegova porodica, žena sa troje dece, nemaju mogućnost, jer su im stigli neki računi i ostalo, bit će izbačeni. Znate, to ne bi smelo da se događa. Da. Neko mora da vodi brigu o tim ljudima.
Da, mnogo toga. Branislava, radili ste sa Kokanom, ovo nije prvi put,
nije.
Dakle, ovo je jedan zanimljiv, dobili smo uvid zapravo u jedan način rada, to nije sa svakim rediteljem tako, radili ste sa Frljićem, radili ste sa Egonom Savinem, sa Ksenijom Krinajski, kakvi su to, kako izgleda to?
Da, pa potpuno različiti, ja moram da priznam, ja volim dramaturški rad i pre svega sebe nekako doživljavam prvo kao dramaturškinju, pa onda kao dramsku spisateljicu. Iako volim da pišem, ali nekako moj rad, dramaturški rad je poseban, težak i podrazumeva stalno prilagođavanje. Vi morate nekako da kroz proces istovremeno delujete, znači ne možete da dođete na kraju pa da sve to nekako uredite, a opet taj prostor vam nije preveliki. Evo sad sa Egonom radila sam Derviš i smrt u Narodnom pozorištu.
Kao dramaturginja, ne znam da li sam napravila baš tu razliku.
Da, da. I za dva dana, 28. nam je tačno 10 godina te predstave na sceni. Ona živi i par puta sam je gledala u ovih 10 godina i svaki put je puna. Znam da od početka kad smo krenuli u taj rad, svi su imali ogromnu odgovornost prema tom delu Meše Selimovića i mislim da se to videlo tokom čitavog rada i znali smo da pravimo nešto što će biti dobro. I Nikola Ristanovski, koji je poseban u tom delu i dobar izbor Egonom. Ono što je meni prijalo u radu sa Egonom, on je jako precizan i uvek zna tačno šta hoće i za razliku od drugih reditelja koji negde pred kraj mogu već ono kao da ne prima indikacije, on se bavi detaljima do poslednjeg trenutka. Možete mu reći i otprilike poslednja generalna proba je ovde bi tu neku repliku ili on će to primeniti ako mu odgovara i ako misli da je dobro za predstavu. Frljić je možda najviše reditelj po mom nekom ukusu i on pravi teatar koji ja privatno sam čitavog života sanjala, s tim što ja ne govorim sad o temama kojim se bavi. Često govor o njemu kao kontraveznom reditelju i tako, ali Frljić nije incidentan čovek u radu. On je čovek koji ume da da dobru indikaciju i ume da čuje dobru indikaciju. I vi sa njim kao dramaturg jako dobro sarađujete. On je jedan od najboljih dramaturga među rediteljima. Tako da možete da prihvatite njegov teatar ako vam se dopada ili ne, ali način na koji on vodi i na koji radi sa glumcima, recimo, on stalno podučava glumce, stalno donosi neke primere, bilo iz umetnosti performansa ili iz pozorišnih predstava, to je negde onako. Kokan je moj najbolji prijatelj. Mi se znamo 30 nešto godina od glumačke škole i s njime mi je najteže raditi.
Da, to je zanimljivo. Vas dvoje ste zapravo prvo završili tu srednju glumačku školu, onda on otišao na režiju, vi na dramaturgiju.
Da, da, istovremeno. Terali su mene na režiju, ali ja se nisam dala. I s njim je najteže da radim zato što smo mi očigledno i dalje u tom nekom odnosu od 16 godina i to često ume da bude i naporno i ekscesno, ali negde na kraju se pokupimo, negde na kraju to da rezultata. A Ksenija Krnajski, sa njom će eto imati prilike ponovo da sarađujem.
Eto i jedne žene.
Jedne žene. Sa Ksenijom sam radila dva puta. Jednom u Narodnom, to je bio Šimelfening Životinsko carstvo. A posle toga smo radili u Srpskom narodnom pozorištu Čarobnu frulu za decu, koja je jedan božanstven rad za mene. Gde smo pokušali, tad smo pravili mušku i žensku verziju čarobne frule, mi smo dosta toga izmestile i ubacili glumca koji vodi kroz taj proces opere. I jako se igrale sa svim tim i moram priznati, to je bio razlog zašto sam je pozvala želeći da radim Garfielda. Sad mogu zvanično kažem da smo dobili pare, dobili prava za Garfielda. I to je nešto na čemu...
To je nešto što je vaša želja bila
jeste,
velika.
Jeste, ja sam već godinu dana, što radim u nekoj školici glume, Kokana Mladenović je mala fabrika glume, prošla taj neki proces, kako, zašto se ložimo na negativce, koji nam se negativci dopadaju u pozorištu, na filmu, u književnosti. I uzela sam Garfielda, ja lično volim strip i kao hajde malo, i 40 godina je Garfield, Jim Davis je pri 40 godina osmislio taj lik. I prošla sam te radionice i sa mlađom i sa tinejdžerskom generacijom. I kao, ovo bi bilo dobro raditi, ovo bi stvarno bilo dobro raditi. Imala sam ideju, tačno sam znala kako hoću da napravim, ali trebalo je doći do prava. Ja sam to gurala, boga mi, nekih godinu dana, nikako da se steknu neki uslovi. Pomogli su mi puno ljudi iz čarobne knjige koji su objavili dva izdanja zbirke o Garfieldu. I onda je Ksenija u razgovoru sa malim pozorištem Duško Radović za naredni period, jedan od ponuđenih projekata bio je Garfield, ako se dobiju prava. Dobili smo prava i Garfield će se raditi januara 2020.
Pisaću a vi imate tekst. Dovoljno vremena da napišete?
Imamo dovoljno vremena.
A šta je tu posebno što ovde se oko Garfielda
ja moram da priznam, malo mi smeta ta potreba da se deca od tih bontona za decu do toga da treba da budu mirni kao bubice, da im se ništa ne... Ja verujem da je nestašluk neophodan u sazrevanju svakog mladog bića. I ono što treba da ih naučimo, to je koje su te granice nestašluka. Ne da budu mirni kao bubice, nego da shvate u kojim trenucima taj nestašluk može da naškodi njima ili nekom drugom. I Garfield kao netipičan primer onoga o čemu vam roditelji govore kad ste deca, mi je upravo daje mogućnost da razradim tako neku predstavu. To će se raditi za neku mlađu generaciju. Biće, sada ne otkrivam sve kako će, imaćemo ta tri miša koja će biti neka veza sa publikom i sa ovo troje lika glavnih u Garfieldu.
To će biti glumci, ili tako?
Da, biće glumci.
Ajde, znamo ko će biti Garfield možda.
Pa, znamo, možete da pretpostavite u Radoviću ko bi to mogao biti, ali da ja ne,
da
govorim o tome
dok
to ipak ne uđe u neku.
Ipak je na dugom štapu.
Da.
Ajmo malo slušamo muziku pa ćemo da nastavimo.
S'est soudain senti dégagé, un petit ventre vient de se lever, de se lever, de se lever. Tu pensais pouvoir m'effrayer, tu pensais pouvoir m'apitoyer, m'apprivoiser, m'emmurer ou m'amadouer. Un point sur l'horizon. Je survis comme une douce couleuvre en appétit. Je survis mon ami, je survis à la vie. À la vie que tu voulais me faire mener par le bout de ton nez. J'y croyais plus trop, j'y croyais plus Pinocchio. Un point sur l'horizon. Goodbye,
za novogodišnji i božićni program Radio Beograda 2 govore Matija Bećković, Emir Kusturica, Zoja Bojić, Milo Lompar, Egon Savin, Miljenko Jergović, Nebojša Romčević, Vladan Vukosavljević, Ivana Vujić, Nebojša Dugalić, Miodrag Zec, Milutin Dedić, Radmila Bakočević, Dimitrije Golemović, Vojislav Žanetić. Sviraju Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, Gudači Svetog Đorđa, New Trinity Barok, Gudački kvartet Taj, Barcelona Gypsy Balkan Orkestar. Pevaju Željko Lučić, Hor Radio Televizije Srbije, Hor Moskovskog Sretenjskog manastira, Ana Čizmadija, Savina Janatu, Marina Pomije, Dragoljub Firulović. Pišu Srđan Vučinić, Stevan Koprivica, Uglješa Šajtinac, Dejan Kraljačić, Vladimir Popović. Igraju Ksenija Jovanović, Feđa Stojanović, Milan Mihajlović, Jasmina Avramović, Nebojša Milovanović, Dušanka Stojanović-Glid. Srećne novogodišnje i božićne praznike želi vam vaš Radio Beograd 2.
Klubu 2 Branislava Ilića. Upravo smo komentarisale vašu koleginicu koja je juče zvanično postavljena za direktorku drame u Narodnom pozorištu, Tanju Šljivar, i kako se obe radujemo što je jedna mlađa ženska osoba došla na jedno takvo mesto. Pre nego što pređemo na vašu ovu lepu novu priču, dakle selektorku Joakima Vujića i priču o Joakimu Vujiću, kako gledate, dakle kakav je položaj dramaturga u našem pozorištu, koliko je to iskorišćeno, neiskorišćeno, dobra pozorišta imaju dramaturška odeljenja, kako to kod nas funkcioniše?
Pa da bi dramaturška pozicija na bilo koji način bila značajna, prvo moramo da imamo dramaturge u pozorištima. Vi kad pogledate pozorišta u Srbiji, jako je mali broj uposlenih dramaturga. Znači ima pozorišta koji uopšte nemaju dramaturga.
Drugo, ima reditelja koji ne žele dramaturga.
Ima reditelja koji ne žele. Na Sterinom pozorju ove godine smo razgovarali o tom problemu. Ja sam radila u Narodnom pozorištu u trenutku kada je postojao nešto što se zvalo dramaturški tim. Narodno pozorište uvijek imalo dramaturške timove i to je jako značajno. Vi sada imate dva dramaturga uposlena. U Srpskom narodnom pozorištu postoji samo jedna devojka dramaturškinja, što je strašno kad imate operu, balet i dramu. Znam da posle Čarobne frule za decu, kada smo radili u SNP-u i sad operski pevači, sedimo i razgovaramo i kažu, ali znate, i nama je potreban dramaturg. Mi radimo ozbiljne tragedije. E sad vi zamislite...
Absolutno, tačno. I baletu je potreban dramaturg isto.
Postoji još jedan problem. Svi govore o potrebi da se više domaći tekst postavlja na našim scenama. Ali bez dramaturga, taj domaći tekst je samo statistika. Znači, nije stvar postaviti domaći tekst i domaćeg pisca. Stvar je da vi dođete do dobrih predstava i da tu taj pisac, da mu to bude neka odskočna daska, da dobijete predstavu koja ima neki određeni značaj, ne samo da popuni neku statistiku i vi kažete odigrali smo toliko i toliko predstava po domaćim piscima. To ništa ne znači. A dramaturg je ta spona između pisca i reditelja, između repertoarski kad govorimo, između pozorišne kuće i onoga što se želi. Mislim da kod nas taj značaj dramaturški nije osvješćen i da on u stvari nikad nije postojao. Možda je postojao u onom periodu kada su to radili značajni pisci, književnici. Ali u formi kao dramaturg, mesto unutar pozorišta, to ne. Mi nemamo to iskustvo nemačke škole dramaturgije, ali nemamo ni na fakultetu te neke stvari uspostavljene. Recimo, vi u Sloveniji imate nekih 7 predmeta gde se dramaturzi spremaju za rad u pozorištu. U Hrvatskoj, znači ja sad namerno uzimam nama bliske zemlje, imamo neke slične
slične škole,
da, recimo u Hrvatskoj imaju sličan princip kao i na našoj akademiji, znači scenaristika, dramaturgija, pozorište, teorija i sve to, ali one ostavljaju tu poslednju godinu gde imaju i dramaturgiju opere i gde se vi ipak upoznate sa tim radom. I znam da dok sam radila u Narodnom pozorištu, jako nas je bilo više, a reći ću nešto šta smo tada radili, insistirala sam na tome da mladi dramaturzi dođu i da budu deo procesa i tada sam uspela da par puta neko od studenata dramaturgije prođe čitav proces da vidi kako je to, da učestvuju u njemu, ali da istovremeno tada je Željko Hubač bio na mestu izdavačke delatnosti, da prođe taj deo, da vidi kako se priprema program. Znači, Mislim da mladi dramaturzi izlaze sa akademija nepripremljeni za taj rad, a onda im još i objasne da nisu potrebni.
A potrebni su,
to se u pozorištima vidi, to se u rezultatima vidi. Mi, nažalost, imamo sve više i više predstava koje, i ne bih nikog da uvredim, ali i u intelektualnom, ali i na nivou estetike budu dosta površni. O tome mislim, to je posledica između ostalog i nepostojanja dramaturga i njegovog mesta.
Branislav, preći ćemo na, moram biti lična i reći, meni najdraži domaći festival, to je Akim Vujić. Zašto mi je najdraži? To je festival pozorišta južno od Save i Dunava, dakle Srbija, onaj unutrašnji deo Srbije koji najčešće vrlo, vrlo zanemaren u medijima. Evo sad ovaj kritičarski karavan koji postoji 3 godine se trudi tu da nešto promeni. Dakle, to su pozorišta Pirot, Leskovac, Niš, Vranje, divna pozorišta koja rade, Kraljevo, Kruševac, Kragujevac, koje rade u totalnim neuslovima vrlo često. Vranje, na primjer, bez zgrade, prave divne predstave. I festival Joakim Vujić ima još jednu lepu osobinu, a to je da se svake godine održava u drugom pozorištu i onda taj grad, ta publika može to da vidi sve na jedno mesto. Kad sam ja dala ovaj tako divan uvod, čestitam vam prvo na izboru za selektorku, a sad šta gledate i kako ćete vi dalje u tome?
Hvala vam. Pa moram da priznam da je ovo bilo iznenađenje za mene. Ove, nekako nisam sebe videla u toj funkciji. To samo govori o tome da nemamo svest o sopstvenim godinama i o trenutku kad moramo da preuzmemo neku odgovornost. Ja to pre svega na takav način doživljavam. Koliko ja znam, svako pozorište, ovo je 55. Joakim Vujić, održat će se u Kraljevu. Svako pozorište može da prijavi 2 predstave, to je nekde oko 24-26 predstava u odnosu na broj pozorišta koji su deo zajednice, a evo ove godine imamo jedno novo pozorište, to je Velika radost, pozorište u Čačku je osnovano i mislim da sad samo te neke pravne, da bi ušlo u zajednicu. Jako se radujem ovom zadatku iz 2 razloga. Prvo, shvatila sam da nemam dovoljan uvid u produkciju pozorišnu izvan Beograda. Znači, gledam obično one predstave koje gostuju ovde. To nije dovoljno. Volela bih da steknem uvid koja je to vrsta predstava, kako se ljudi iz tih pozorišta bore sa tim da prave predstave za festival, a i da podmire potrebe publike, da to pozorište u tom gradu ima neko svoje značajno mesto. To je jedan razlog. A drugi je, čini mi se da bi bilo dobro da nekako dam i neki svoj doprinos i da napravim, ako ste već novi u tome, da date nešto što je neka vrsta pomeranja. Meni se dopada to što je svake predstave festival u drugom gradu i volela bih da to ne bude samo jedan izbor predstava, koji je naravno uvek atraktivan, kakve god, zavisi od produkcije, ali mislim da će ove godine biti dovoljan broj zanimljivih predstava, nego da jednostavno taj festival bude nešto što taj grad pokupi u tom nekom periodu. Ja se sećam svojih studija i sećam se svog prvog odlaska u Avinjon. I sećam se kako je to, u to vreme smo pričali, ne znam, publika neće ništa, neće gledati predstavu dužu od 1 sat i 15, publika nema strpljenja za ovo pozorište, ovako. I vi onda odete i vidite kako jedan čitav grad živi pozorište. Tada sam gledala i Brukovu buru, recimo, što je meni bilo jako značajno. Ali gledate kako čitav jedan grad živi pozorište i odjednom vam je pozorište najvažnija stvar na svetu. Ja bih voljela da Joakim Vujić, onda kad tih nekih 7-10 dana, već koliko bude bilo, da taj grad živi pozorište. Na koji način, to ćemo još videti i još ćemo se dogovoriti. Upravnik Kraljevačkog pozorišta,
Miša Dinulović.
Miša, da, Dinulović je stvarno spreman na svaku vrstu saradnje i mislim da mu je stalo da se to na takav način negde pomeri. I moram da priznam, u tom smislu meni je značajno ono što radi Mijenja Bogavac u Šapcu. Iako to nekome se dopada, nekome se ne dopada, da, ja stvarno mislim da je važna ta komunikacija između svih institucija kulture i prostora na kome deluju, a posebno pozorišta. Ljudi, ako ne doživljavaju pozorište kao svoje, kao mesto koje im je značajno, kako da vam kažem, onda ćemo se svesti samo na te nagrade i festivale gde mi, jedna ista grupa ljudi, stalno se viđamo, mi vodimo određene razgovore, dobijamo nagrade na osnovu kojih se dobija novac, ali pozorišna umetnost ipak treba da bude nešto više od toga.
Neki festivali su mi veoma dobro poznati po unutrašnjosti i ono što mogu da svedočim to je koliko ta publika je željna i koliko voli i koliko puni sale i prepunjava te sale i ostaje na okruglim stolovima, i ti okrugli stolovi bi mogli da budu bolje pripremljeni u smislu da se nekako tematizuju, da se publika, da pogotovo da se srednjoškolci ili studenti iz tih sredina pripreme da učestvuju sa određenim temama. Ima prostora zaista.
Jeste, zato moram da priznam, to smo videli na Sterinom pozoru, mislim da smo i mi zaboravili da razgovaramo o pozorištu. Govorim na pozorišni svet. Da je to nekako otišlo jedan deo kritičarski, jedan deo teatrološki, ali da ta veza između pozorišnih profesionalaca, onih koji rade u pozorišnoj praksi i ljudi koji se bave teorijom, da je to nekako zamrlo, da je to nestalo. Mislim da jedan generalno pozorišni dijalog treba da se otvori na svim festivalima.
Kakav kraj ove emisije, jako mi se dopada ova rečenica. Hvala puno, Branislava Ilić je bila sa nama u današnjem klubu 2. Gledajte Padu Svilajncu, doći će u Beograd. U ovu pozdravljam vas u ime dežurne ekipe Peđa Vasić, Vesna Tošović, Mateja Petrović, Aleksandar Glovacki. Prijetan vam dan uz drugi program Radio Beograda. Se mi sfiori come un piano, io dimentico che tu sei soltanto un altro uomo, una luce che andrà giù. Mai ti avrei immaginato più diverso da me, sei arrivato come l'inverno all'improvviso. Voglio te, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te, voglio te. Se mi sfiori come un piano, servi solamente tu, perché questo